Vi får finna oss i att synd är kommen till jorden, men vi vill inte ha i fargar.
Välkommen till Einar Skjoldes fargefjernsyn. Vi är ett politiskt och populärkulturellt skrabbekollektiv för folk tryggt placerat på vänstersidan. Mitt namn är Stein Ove Lien och jag sitter här idag med Tøger Fimreite och Pål Stathorsen. Karvan och Dini har nog en gång förfall, men vi hoppas att se henne igen ganska snart. När vi spelar in den här episoden så är det så vitt mer än en uke till stortingsvalget som vi har förberett oss på här i podcasten över längre tid. Vi har haft flera gäster genom det sista året som har advarat oss om att valget kunde bli tätare än det så ut till så uttill. Och de sista ukarna sedan förra episoden har det skett. Det är först och främst fördi Centerpartiets enormt goda form har avtagit våldsamt kraftigt i de sista ukarna av valkampen. För de för en 2-3 veckor sedan låg på ett genomsnitt på en 16-17% på meningsmålingene, har de i det siste kommet helt ned mot 11% med det resultat at det rødgrønne flertallet, altså SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har fått færre enn de 85 mandatene som trengs for å danne en flertallsregjering etter valget. En helt ny meningsmåling fra TV2, som nettopp har kommet når vi spiller inn dette, viser ikke nok at Senterpartiet er litt på vei opp igjen, er oppe på 14%, og det er et skjørt med rødgrønt flertall på den målingen. Det er noe av det vi skal snakke om. Hvordan valgkampen har gått siden sist, hvordan vi tror det går, og så har vi også roteskuffa og andre ting som vi skal forsøke å komme innom hvis vi rekker det og husker på det. Men Pål Hafstad-Thorsen, for sist vi spilte inn podcast så var jo Senterpartiet på vei ned, men vi kunne ikke da vite at de skulle komme så langt ned som de har gjort i de siste par ukene, og til og med brakte rødgrønne flertallet i fare. Hva tenker du om valgkampen slik den ser ut med en uke igjen?
Nej, alltså det är ju fryktligt spännande och det svingar. För några dagar sedan så var jag uppriktigt rädd för att Erna Solberg skulle få 4 nya år med en eller annan högermix av en regering. Idag så är jag lite mer lättad för att vi ser att de rödgröna partierna styrker sig, men jag måste ju säga si att jag som socialdemokrat så jeg er ganske forbannet på Senterpartiet. Snakk om å vedlegge for kameratene sine som man har lyst til å danne regjering sammen med. Hvis vi tenker tilbake til Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga, når de i 2005 dannet den rødgrønne alliansen, så var jo de var jo et lag, sant? Så på en måte for hver sine respektive partier, men de gikk inn i valgkamp som et reelt alternativ som gjorde hverandre gode gjennom valgkampene. Denne valgkampen startet jo med at Senterpartiet gikk til angrep på SV, med det veldig klare resultatet at SV styrket seg markant på meningsmålingene. Samtidig som vi ser at KrF og Venstre de siste ukene har drevet og frittet med at de kunne tenke seg å budsjettsamarbeide da, i første omgang med en Arbeiderparti-ledet regjering. Så det er klart at veldig mange velgere tenker da umiddelbart at de har lyst til å styrke venstresiden, og de har lyst til å vise for Arbeiderpartiet at Arbeiderpartiet må samarbeide til SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, og velgerne har på en måte gått i den retningen. Men jeg er irritert på Senterpartiet. Jeg synes de har ført en ufattelig dårlig valgkamp. Og så kommer så klart FNs klimarapport og punkterer på en måte mye av Senterpartiets budskap om diesel både på by og bygd. Og du ser på en måte at velgerne flokkes rundt de partiene som spesielt unge velgere føler har god miljøpolitikk. Da. Men nå styrker jo Senterpartiet seg, så da kan vi vel hvertfall tolke det som at Senterpartiets bunn kanskje er nådd i denne valgkampen. Men på tidspunkt nå så det ut som det nesten ikke fantes en bunn lenger. Og sånn oppslutning ligger an for Senterpartiet per i dag, mener jeg at de ligger noenlunde rundt valgresultatet for 4 år siden. Og det vil jo være et fryktelig dårlig resultat for Senterpartiet. Og hvis man hadde kunnet forske på, og dessverre lar det ikke det seg gjøre lenger, fordi at tidligere så kunne man splitte stemmen opp i når de blir avlagt, sant? Om de var tidlig stemmer, forhåndsstemmer eller på valgdagen. Det gjør man tydeligvis ikke lenger. Men det hadde vært veldig fascinerende å se på hvor Senterpartiet da lå an i juli, tidlig august, kontra hva resultatet de ligger an til å få etter en fryktelig dårlig valgkamp på selve valgdagen. Jeg tror de nesten hadde blitt opplevd en halvering av oppslutning løpet av valgkampen. Så nei, det er helt skandaløst dårlig. Også, men nå tenker jeg nå er det en uke igjen til valgdagen, så nå er det på tide at Arbeiderpartiet kommer sterkt på banen og viser at man vil ha et regjeringsskifte og få disse mindre partiene til å holde kjeft, og så på en måte at man durer på med god sosialdemokratisk partipolitikk og viser at vi er klar for å overta makten etter alt for mange skandaløse år med Høyre.
Absolutt, det kan underskrives. Tøger, hva kan Arbeiderpartiet gjøre for å liksom ta litt mer kontroll på dette? For litt av problemstillingen som Pål har vært inne på er jo at Senterpartiet satt seg i en veldig tvær posisjon gjennom våren etter sitt landsmøte og gjennom sommeren ved å gå så langt som de kunne i å utelukke SV uten å teknisk sett utelukke SV, men skape irritasjon og frustrasjon blant mange av sine egne og deres potensielle velgere. Arbeiderpartiet ser jo ut til å bli det klart største partiet, også det klart største partiet i den rød-grønne blokken nødvendigvis, men har Arbeiderpartiet liksom den kraften som skal til å liksom få sine foretrukne samarbeidspartnere til å holde kjeft om makkerett i 8 dager til?
Veldig godt spørsmål. Jeg må jo si at jeg personlig er, det er min personlige mening, skuffet over at vi ikke ser ut til at vi klarer å komme på meningsmåling, ikke komme over 25%. Det hadde jeg faktisk forventet. Og nå, når vi nærmer oss valget, så tenkte jeg at da begynner jo vi å gå tilbake igjen, velgerne går tilbake igjen til de vanlige mønstre, kjernevelgerne begynner å komme tilbake igjen, og så videre, og så videre. Så jeg er jo litt stygt redd for at vi ikke kommer til å ha de politiske musklerne som vi trenger for å holde både SV og SP i ørene når vi styrer. Men altså, vi vil jo være størst. Nå har jeg ikke klart for meg mandatfordelingen, da, for det er jo det kommer an på til syvende og sist i Stortinget. Så, men hva vi skal gjøre? Ja, mumle. Altså, det vi, for å hoppe litt tilbake til det spørsmålet du stilte på, så tenker jeg at noe av hovedproblemet, nå kommer jeg med problemet, ikke løsningen, er jo at Senterpartiet har spilt seg så jævlig dårlig ut, sant, og dratt oss mer ned, sånn som Pål var inne på. Altså, når du går driver aktiv valgkamp mot det partiet du skal i samarbeid med i regjeringen, ikke bare det. Du går, det liksom, hvis ikke Arbeiderpartiet får nok stemme, så vil ikke vi kunne danne regjering. Altså, tenk, det å skyte seg selv i foten så fundamentalt som Senterpartiet har holdt på med den valgkampen her, det, jeg synes det er helt på trynet. Og kjøre fram Slagsvold Vedum som statsministerkandidat, det er helt latterlig. Fyren er en sånn sidekick, sant? Det er litt det samme som at Batman og Robin, sant? Der har vi, du kan ikke lage en egen serie med bare Robin. Det har blitt prøvd, det er feilet. Slagsvold Vedum, han er en morsom fyr, han går rundt og ler, han står, har en fin kontrast mot Jonas Gahr Støre sin litt mer litt stramme opptreden. Sant? Det er et perfekt lag. Det ser ut som en planlagt at de to der skal stå og spille hverandre gode. Og så har han gjort det motsatte. Og jeg synes det er helt på trynet. Jeg blir skikkelig agitert når det går an å tenke så jævlig dårlig strategisk og så dårlig taktisk som det Senterpartiet har gjort. Og tenk at det er grunnen til at vi gjør det dårligere enn det vi nødvendigvis kunne gjort. Senterpartiet. Jeg tenker Arbeiderpartiet sin valgkamp har nå, hvertfall det lille jeg har sett, fungert veldig bra. Så ja. Det, jeg kom ikke med noen løsning her, jeg kom bare med kritikk, men kanskje du, Stein Ove, har noen tanker som kan få oss over på noe mer positivt.
Jeg tror i hvert fall jeg er en offisielt sosialdemokratisk podcast på, så i sin tid ble opprettet av et lag i Arbeiderpartiet var, så det nevnt. Så jeg tror også at liksom, det offisielle sosialdemokratiet vil bli veldig fornøyd når du nettopp sa at Arbeiderpartiet i praksis sa at det ikke har hørt noen feil i denne podcasten, og at valgkampen har fungert veldig bra. Det har den jo ikke når Arbeiderpartiet ligger på 23% nødvendigvis, men det skulle være et mulighet for Arbeiderpartiet å øke litt i den konteksten som man er i nå, nemlig at liksom, SV gjør det bra, men Senterpartiet går ned, så skulle det normalt sett være et slags styringstillegg for det store partiet. Spesielt når det andre, sånn, det partiet som man er vant til å tenke på som liksom styringspartiet i Norge, Høyre, gjør det så dårlig. Det er ikke vanskelig å forklare hvorfor Høyre gjør det dårlig. De har sittet i regjering i 8 år, de har gått fullstendig tom, og nå begynner de også å bli så desperate at de kommer med nye utspill til neste periode, som ingen kunne sett for seg at de skulle komme med for en uke siden en gang. Deres lovnader når det gjelder koronapandemien har heller ikke imponert noen når man ser på smitteutviklingen de siste uka, 14 dagene. Men jeg er litt, sånn, jeg er litt bekymret for at det ikke har kommet noen sånn, større løft for Arbeiderpartiet. Men samtidig må man si, både for Arbeiderpartiet og for Senterpartiet og andre partier, at man hadde jo håpet at noen i disse partiene hadde fulgt såpass mye med at de hadde visst at det kom en klimarapport som den som kom for 3 uker siden, hvor det virket som om veldig mange norske partier, inkludert de 2 jeg nevnte, plutselig satt der uten noe svar. For det er ikke sånn at det er noe spesielt nytt i denne rapporten. Og disse rapportene kommer jevnlig, de er varslet på forhånd. Svarene som mange norske partier hadde var absolutt ikke gode nok, og det skapte et rom for SV, og spesielt for Miljøpartiet De Grønne, til å ha den banehalvdelen fullstendig for seg selv de første 72 timene, og det ser vi nå. Nå går Venstre opp, nå går MDG opp. Der synes jeg det er grunn til å kritisere flere partier, inkludert både Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Tøger ville ha en replikk for 200 år siden, midt i monologen min.
Nei, helt topp. Nei, men vi er jo her for å prate, ikke vi? Apropos kritikk, det jeg kom på var at i dag tror jeg kommer ut en artikkel med at akademikerne har gått ut og klaget over at Arbeiderpartiet har vendt akademikerne ryggen. Og så legges det fram en sånn sak her med om at akademikerne, som tradisjonelt har veldig høy andel med velgere som stemme mot venstre, og spesielt mot sosialistisk mot venstre sida. Og de har nå, ifølge den artikkel her, begynt å forlate stemme lenger mot venstre, og forlate Arbeiderpartiet. Så det er jo på en måte noe av det som Men da er vi liksom, hva gjør en da? For noe av kritikken tidligere har jo også vært at Arbeiderpartiet ikke lenger er for arbeidere. Og så gjør en noen justeringer i forhold til det da alle skal med, og at en jobber aktivt mer mot fagbevegelsen og fagforbundet. Og at da har vi akademikere som da føler seg nedprioritert. Så, men det er liksom, det er jo en naturlig del av å prioritere, at skal du prioritere noe, så er det noen som blir nedprioritert. Så, men siden vi ikke har klart, hvis alle skal være med, så skal jo også akademikerne være med, så jeg er jo med på kritikken, sånn sett. Så det var noe bare litt innspill.
Men ikke det også det der at enkelte akademikere mener at de ikke er vanlige folk? Altså at når Arbeiderpartiet sier at nå er det vanlige folks tur, så mener enkelte akademikere at de ikke er en del av det. Og det synes jeg er helt, jeg synes det er en helt sinnssyk måte å tolke det valgkampbudskapet. Det er jo, altså du skal ha ganske vrang vilje og sannsynligvis partibok i et helt annet parti enn Arbeiderpartiet for å klare å tolke nå er det vanlige folks tur som at akademikeren ikke er en del av det. Men når vi er inne på dette, Stenova og Tøger, altså tankesmien Agenda, Trygve Svensson, har jo vært ute og ymtet frem på at det burde kanskje være en ren Arbeiderparti-regjering. Jeg må jo personlig si at jeg helst ser for meg en regjering hvor Arbeiderparti-lederen har statsministeren, men ja, blir dratt til venstre av for eksempel SV. Så jeg ønsker jo SV med i en regjering som Arbeiderpartiet. Hva tenker dere om dette, Stein Ove?
Jeg tror dette er en veldig uaktuell problemstilling, eller dette blir først en aktuell problemstilling hvis det ikke blir et rødgrønt flertall. Blir det et rødgrønt flertall, så tror jeg det er det kommer til å ende på. Og denne ganske hypotetiske ideen som vi ikke har noen tradisjon for i Norge, altså regjeringer som styrer på bakgrunn av noen av 20% i Stortinget, er ganske hårdt. Altså det er klart, i en gitt situasjon hvor Arbeiderpartiet var betraktelig mye større enn de er i dag, men fortsatt selvfølgelig ikke nærmere noen flertall, så ville dette vært mer aktuelt. Men da måtte også Arbeiderpartiets politiske profil vært en tanke annerledes. For Arbeiderpartiet har beveget seg en del til venstre i noen viktige spørsmål de siste mange årene, som vil gjøre muligheten til å liksom skifte flertall fram og tilbake vanskeligere enn Arbeiderpartiets politiske profil for da å si 20 år siden, eller noe jeg stekte med. Så må jeg jo selvfølgelig da med min patenterte danske parallell nevne at dette er jo den måten den danske regjeringen i dag styrer på. Den har omtrent 25% av stemmene i folketinget fra folketingsvalget bak seg, og styrer i en parlamentarisk avtale, et såkalt forståelsespapir, altså ikke en regjeringserklæring, sammen med partiene til venstre for seg, pluss et sentrumsparti, men kan finne flertall, for eksempel i innvandringspolitikken, med den borgerlige siden. Det har de gjort med en viss suksess i 3 år, men grunnen til at det har lyktes for dem, er at det var sagt og planlagt et år i forveien. Slik at alle partier, inkludert Radikale Venstre, som er det mest borgerlige av støttepartiene til regjeringen, hadde fått beskjed et år før valget at det er utenkelig at dere skal inn i regjering med oss. Nå må dere finne en måte å lære å leve med det på. Det har ikke skjedd i Norge. Da blir det utrolig mye vanskeligere. Og for meg, i hvert fall utgangspunktet, veldig lite realistisk hvis Arbeiderpartiet er så små som de kan bli.
Hva tenker du, Trygger? Er det, drømmer du om en regjering med tyngdepunkt Youngstorget, eller ønsker du flere partier med sånn meningsmålingene per nå gir flertall for?
Ja, jeg vet ikke det han gode Fleksnes som sang «Øy, øy, øy, hvor glad jeg skal bli den dagen alle stemmer Arbeiderpartiet». Om vi skal være herske alene, holdt det på å si, være regjeringen alene, jeg ser ikke det helt for meg. Jeg tror ikke det er sunt heller. Det er jo liksom noe av styrken til den norske modellen, er at vi har... det som kjennetegner et godt demokrati er at også minoriteter blir hørt. Og ved at en har de her konstellasjonene, men som drar i alle retninger, at vi har en pilar, altså Arbeiderpartiet, så har disse småpartier som drar i alle retninger, gjør til at også de minoriteter, eller de som kanskje ikke har så mye å si, også blir hørt. Så det er vel kanskje også et sunnhetstegn at hvis at Arbeiderpartiet, men ja, hvis Arbeiderpartiet sånn som det er nå kan sitte på med makten, det funker jo ikke, men den har for lite stemmer, rett og slett.
Stål over.
Så må jeg legge til da, det er to ting egentlig. Det ene er at i en av denne podcastens sånn glemte episoder, en episode som vi spilte inn i mars 2020, siste gang vi møttes fysisk for å lage podcast, skulle vi egentlig snakke om hvilke partier vi ønsket at skulle sitte i regjering etter dette valget. Den podcasten, episoden ble aldri spilt av for folk, fordi pandemien kom og ting ble noe mer alvorlig enn det vi snakket om i den episoden, da, på det daværende tidspunkt. Men vi har jo senere også snakket om at vi ønsker oss at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV skal gå i regjering sammen, og det er rett og slett fordi, og det har vi jo glemt å snakke om ganske ofte, da, at for oss at vi liksom er litt sånn grinete på Senterpartiet og mener de har gjort noen feil valg nå, og så har lagt politikken sin en del til høyre de mange årene, så er det mye fellesmengde mellom disse partiene. Det går tilbake til når man satt i regjering sammen, men også at liksom, de har en sånn komplementerende rolle mellom hverandre, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som representerer forskjellige interesser og forskjellige grupper i samfunnet, som er en av styrkene med den regjeringskonstellasjonen som du vil miste hvis Arbeiderpartiet sitter i regjering alene, rett og slett fordi man eventuelt vil være så små. Så er det jo også mange i Arbeiderpartiet og i de andre partiene som har ønsket å invitere inn MDG i et i et eventuelt samarbeid, enten nå eller på et senere tidspunkt. Jeg tror tiden ikke er moden for det enda. Jeg tror Miljøpartiet De Grønne må de skaffe seg en større stortingsgruppe, slik at de har flere ressurser å spille på, og de må få tid til å lære rollen sin i Stortinget. Men jeg tror ikke det er utenkelig dersom den delen av Miljøpartiet De Grønne som er mer realitetsorientert enn noen et veldig høyt mindretall i det partiet er, at de også kan bli en del av en sånn av den fellesmengden som bør skape som et sånn solid og stødig rødt flertall framover om en stortingsperiode eller to.
Ja, for det er jo interessant å se på meningsmålene nå, sånn at Miljøpartiet De Grønne, de ligger på rundt 4,3%, sant? Så de vil måtte kjempe, de mot sperregrensen hele veien inn nå den siste uken av valgkampen, og det er ikke gitt at stortingsgruppen de er så nødvendigvis blir så veldig mye større enn det den er i dag, så det underbygger fremdeles det at Miljøpartiet De Grønne er et nytt og ungt og friskt parti, men definitivt ikke folkebevegelse enda. Men noe av det som bør være en fordel da, med en regjering bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, det er jo at da vil vi ha, altså vi vil ha partier som representerer et ganske sånn bredt syn på store samfunnsutfordringer, sant? Og du har på en måte, per nå er det ganske store ytterkanter i enkelte saker mellom SV og Senterpartiet. Noen saker er de ganske sånn samstemte i, men for eksempel miljøsaken, så er det stor avstand mellom SV og Senterpartiet. Og da vil jo det klart være en fordel å ha Arbeiderpartiet der til å kunne balansere det, fordi at Arbeiderpartiet skal i hvert fall i teorien være det partiet som skal kunne på en måte kunne balansere dette synspunktet her, da, og finne gode fellesskapsløsninger. Men jeg må jo si på vegne av Arbeiderpartiet, så jeg er bekymret for fremtiden, fordi at man ser veldig tydelig på meningsmålingen nå at man treffer ikke helt. Man står i en spagat mellom oljebrølet på den ene siden og klimahysteriet på andre siden. Nå satte det veldig på spissen da. Men man står i en spagat mellom generasjoner og mellom ønsker og retninger for miljø- og klimapolitikken. Og det jeg synes at Arbeiderpartiet sliter med å håndtere dette på en god måte. Jeg synes ikke de håndterer det godt i denne valgkampen her, og jeg er veldig spent på hva fremtiden vil bringe. For det er jo ingen tvil om at vi er i 2021 nå, vi må ha handling dette nærmeste 10 år nå, hvis vi skal på en måte følge det ekspertene mener skal til for å få jordkloden tilbake igjen på sporet, og for å hindre alvorlige følger for jordkloden vår i forhold til miljø- og klimaspørsmål. Så det blir en krevende tid for Arbeiderpartiet dette her, og jeg ser for meg at partiet skal gjennom ganske mange tøffe landsmøter i årene fremover i diskusjonen omkring spesielt kanskje oljeutvinning, sant? Og når om man skal sette en stoppdato og når den stoppdatoen den selv skal være. Hva tenker du, Tøger? Hva tenker du, føler du Arbeiderpartiet treffer planken i det hele tatt nå på miljø- og klimapolitikken i denne valgkampen? Og vi må gjerne ha lyden din nå, for det er fint å se deg tenke, men vi hører ikke knakkingen din.
Det er sant. Men altså, det er telepati. Støre gikk vel ut og prøvde å moderere noe i forhold til, jeg hadde dessverre ikke fått lest, men klima spesielt er jo kjempeviktig. Og Arbeiderpartiet er jo ikke, det har jeg jo snakket om før, sant? Vi står i den spagaten med fagforeningen på ene siden som er redd for sine egne jobber. Vi har økonomien på den andre siden som hele, altså hele økonomien vår er jo oljedreven, og så har vi da klima på den tredje siden. Og når du står i det, midt i det triangelet og prøver å finne ut av det, så er det vanskelig og krevende. Men min hypotese er at det kommer ikke til å bli et problem. Det vi ser nå er at investorer de forsvinner fra petroleum, det blir utfasing av petroleum som energiform, og en begynner å finne andre erstatninger til plast. Altså, jeg tror at vi trenger, sånn det ser ut nå, det hadde vært fint med en sluttdato, men sånn det ser ut nå, så tror ikke vi trenger det. Det vil mer eller mindre stoppe seg selv. Til slutt så vil det bli ulønnsomt å drive en relativt dyr utvinning i Nordsjøen. Det krävs väldigt massa resurser, alltså det är väldigt energi, alltså resurskrävande att utvinna olja i Nordsjøen. Så och när det inte det längre är, när den inte får sålt olja så så är det ingen som vill finna ut olja heller. Så jag tror det vill stoppa sig själv. Det var för min hopp då.
Jeg er langt på vei med på det, det Tøger sier. Jeg tror bare ikke det er noe liksom, svar som hjelper oss å få noen flere velgere. Så at, altså, det er et ganske komplisert svar som ikke appellerer til de mange som, dette har, som har dette som sin aller viktigste sak. Det er de rene miljøpartiene, om du vil, har enklere svar enn Arbeiderpartiet har, og jeg synes Arbeiderpartiets svar på noen av disse, områdene er ganske gode, men, og det er, jeg tror det er korrekt at man vil få en markedskorreksjon som vil gjøre det så dyrt å utvinne olje at, at en del av dette markedet vil, også på globale, i hvert fall store globale markeder, vil, vil endres ganske, ganske raskt, men Arbeiderpartiet må også ha noen svar til disse folka som er så genuint bekymret for det. Så der synes jeg problemet, problemet ligger. Arbeiderpartiets klimapolitikk har blitt bedre. Arbeiderpartiets prioritering av å snakke om klima har blitt bedre. Det vi har snakket om før, om at klima for første gang er en hovedsak i Arbeiderpartiets valgkamp. Arbeiderpartiet har selv bestemt at det skal være det for en gang skyld. Og det, det er positivt. Men det er ikke noe som tyder på at man har gode nok svar til å, til å få ørens lyd hos de mange, og da tenker vi spesielt, ofte spesielt på unge menneskene, som for hvem dette er deres generasjons definerende oppgave kommer til å være det hele deres liv antageligvis. Der er det et, potensielt, problem, og så finnes det også en sånn sentrum-periferi greie i dette som Arbeiderpartiet har hatt problemer med i lengre tid, hvor vi ser at miljøpartiene går enormt kraftig fram i byene, mens Arbeiderpartiet ikke klarer å henge med. Det kunne tidligere bli veid opp med at Arbeiderpartiet gjorde det enormt sterkt utenfor byen. Men så har man sett med Senterpartiets oppgang at de har tatt en del av det. Nå har det blitt korrigert og dels voldsomt kraftig på noen meningsmålinger de siste, månedene. Men hvis Arbeiderpartiet skal slippe unna med å ligge så lavt som de gjør i byene på noen annen tidspunkt, så må man finne en løsning på det. Eventuelt må man finne en måte å støvsuge resten av landet på.
Nej, det blir jo veldig interessant å se det. Jeg, skal jeg spørre litt om fremtiden, så tror jeg at en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, jeg tror at den kommer til å se at man må på et eller annet tidspunkt sette en, en politisk sluttdato for oljeutvinningen, også fordi at bank og næringsliv ellers velger investeringene sine vekk fra det området, og velger å investere mer grønt, og at det kan bli mer lønnsomt i fremtiden. Men så tror jeg også at en del av svarene på hvis Norge skal ta sin andel av utslippskutt, det er rett og slett å investere mer i Norge, investere mer i industri og råvareproduksjon i Norge, sånn at ikke det må på en måte transporteres fra skittende kullkraftverk i Kina eller andre land, og at det produseres lokalt og transporteres lokalt, og at det kan være en ganske sånn betydelig faktor for å redusere utslippene. Og det vil jo sannsynligvis passer godt med disse partiene sin, sin miljø- og klimapolitikk og distriktspolitikk også. Da. Men det er klart at det blir veldig interessant hvis vi nå, den siste uken nå av valgkampen, hvis det aktualiserer seg at Jonas Gahr Støre trenger et fjerde parti. Og da spør jeg Sten-Ove først. Hvis du må velge mellom Rødt og Miljøpartiet De Grønne, enten i en regjering eller som en støtteparti, hva velger du da?
I regjering så vil jeg per definisjon ha valgt MDG, og det er rett og slett fordi Rødt har sagt at de ikke vil sitte i regjering. Altså, da blir det vanskelig. Som parlamentarisk støtteparti så er det omvendt. Miljøpartiet De Grønne har stilt et ultimatum om oljestopp, og mindre den nye regjeringen går inn for det, så vil ikke de støtte den regjeringen. Da blir det veldig enkelt. Da må det være Rødt som skal være støtteparti for den regjeringen. Rødt og MDG har begge det problemet at de er unge partier parlamentarisk. Rødt har representert som RV i en eneste periode på 1990-tallet, men har en enmannsgruppe og en nok så uerfaren organisasjon, riktig nok i stor vekst. Så jeg er bekymret for begge de to partiene når det kommer til liksom, hvordan de stiller seg til det, liksom, på en, hvordan man gjør det parlamentarisk. Men jeg er ikke av dem som er mest bekymret for at å måtte lene seg på Rødt er noe sånn gigantisk problem man har sett igjen med stedet til Danmark. Da. Men det er fordi de gjør det selv. At Rødt har modellert veldig mye av måten de kommuniserer på, og måten de stiller krav på, og hvordan de prioriterer på enhetslisten i Danmark, som har sittet i Folketinget siden 1995, og i dag er støtteparti for andre gang for den sosialdemokratiske regjeringen. De partiene snakker godt sammen, og lærer mye av hverandre. Klarer de å ta et sånt kvantesprang i å modnes til å ta det med inn i måten man arbeider i Stortinget, så jeg er ikke så veldig bekymret. Men på lang sikt så ser jeg MDG som den mest naturlige potensielle regjeringspartneren, men igjen som vi sa tidligere, det kommer nok ikke før om en 4-8 års tid.
Ja, Torger, hvis du kan velge å vrake, eller har du et tredje parti du har lyst til å luske inn nå i debatten?
Nei, det vil være kjipt. Nei, altså, jeg er nesten omvendt av Steinova, altså, for jeg tenker at i regjering så tenker jeg at Rødt er best å ha med seg, rett og slett for at de har et bedre apparat i ryggen, type ting, mer erfaring. MDG er jo egentlig enda veldig sånn nytt, og at de, men jeg vil gjerne ha dem med som støtteparti, for at ja, klimapolitikken er viktig. Så i hvert fall, nei, ja, motsatt av Øystein Ove da, blir det vel, egentlig.
Vi har jo hatt en god diskusjon nå, og i løpet av denne samtalen her så har jeg overtatt debattledelsen fra Øystein Ove med å stille spørsmål. Beklager det, Øystein Ove, men jeg tenker jo, vi har jo som en sånn fast spalte i podcasten vår, så har vi jo fine anbefalinger som vi ønsker å nevne for lytterne våre. Så jeg håper om at vi skal gi hverdagen deres litt ekstra piffigrydder, og jeg tar nesten for gitt, Steinova, at du har forberedt noe godt til denne utgavens podcast.
Jeg skal prøve det beste evne. Jeg må si at når du sa at vi har et fast innslag, så trodde jeg at du nå skulle komme til din sånn at du skulle skjelle ut Sveinung Rotevatn nok en gang, fordi jeg har blitt din sånn nye faste spalte i denne podcasten, og at det er derfor du helt sånn umerkelig hadde overtatt i ledelsen av denne podcasten, men det får bli en annen gang. Da skal jeg holde fastere i mikrofonen og sørge for at vi eventuelt kan forsøke å droppe det. Jeg har sett meg litt rundt, for i slutten av forrige uke så ble det klart at ABBA og allting skal komme med ny musikk etter uendelig mange år. De har sluppet to nye singler som ikke er så veldig bra, må jeg få lov til å si. Det kommer et album på et eller annet tidspunkt, og de skal også gjøre noen digitale konserter eller noen greier. Jeg har ikke helt skjønt dette. ABBA var et av favorittbandene mine da jeg var et lite barn, og de er jo et av disse mange bandene fra 70- og 80-tallet, og nå også langt inn på 90-tallet, som har fått en sånn, som på et tidspunkt så ble de latterliggjort for å være liksom kitsch og kjipe og litt sånn pinlige, og så har tiden gått, og man har fått større respekt for det musikalske og det de bidro med i sin tid. Så da gikk jeg til min bokhylle og fant frem Carl Wilsons etter hvert ganske berømte bok Let's Talk About Love, A Journey to the End of Taste, som først ble utgitt i 2007 og gjenutgitt i 2014. Carl Wilson er en kanadisk musikkjournalist som nå jobber på Slate, og som i denne boka skriver om sitt forhold til Celine Dion. Og det er da, hun er jo kanadisk, og mange kanadiere, spesielt i Quebec, setter stor pris på henne, men hun var liksom, det var veldig vanlig å gjøre narr av Celine Dion i år etter år etter år, fordi hun solgte så mange plater, men hun hadde utrolig sånn smoltsy og søtladen musikk, og hun var jo også på soundtracket til Titanic, som var en film som mange gjorde narr av i mange år før man endelig ble enig om at det er en Hollywood-film av aller ypperste merke. Och Carl Wilson går i denne boka igenom med så åpent sinn som han klarer en artist som han ikke i utgangspunktet har noe særlig sans for, men forsøker å se på, fra mange forskjellige vinkler hva det er som gjør altså at Celine Dion snakker til folk over hele verden på en sånn brei måte som hun gjør. Det er mye empati og romslighet i kritikken han bedriver. Jeg har lest denne boka sikkert hvert tredje år de siste 10 årene, fordi den har lært meg en hel masse om hvordan liksom, mine egne antipatier og måten jeg ser på kulturkritikk og sånn på, at jeg kanskje skal være litt mindre snobbete og litt mindre grinete og forsøke å gi plass til andre perspektiver en gang iblant. Det har denne boka tungt bidratt til at jeg har lært meg, så jeg kan sterkt anbefale den. Det henger sammen med en annen bok som jeg også har lest de siste 14 dagene, jeg drar det litt på altså, men, og det er jo at den musikksmaken som man i rockpressa har pleid å liksom kunnet nedgjøre uten at det har noen særlige konsekvenser, det har som på mange andre tilfeller her i verden handlet om musikksmaken til barn, tenåringer og kvinner. Det er kun liksom det man oppfatter som liksom menn i 30-60-årene som sitter på definisjonen av smakshierarkiet. Det har betyr veldig mange år rockmusikk, men man har visst men det har nå blitt noe bredere, blant annet på grunn av sånt som Carl Wilson har gjort. Jeg har derfor også lest Maria Shermans bok Larger Than Life, A History of Boy Bands from NKOTB to BTS, som utkom i 2020, som er nettopp det det står i titlen. En subjektiv og veldig underholdende gjennomgang av boyband-historien, som vi er vant til å tenke at begynner med New Kids on the Block på 1980-tallet og går fram til One Direction i midten av forrige 10 år. Her er også profiler på Backstreet Boys, NSYNC og Jonas Brothers, og altså BTS og K-pop gruppene fra de siste par årene. Den er amerikanske uttrykket, men den har også gudskjelov funnet plass til de viktige britiske gruppene som ikke fikk gjennomslag i USA, men som er viktige for oss her i Europa, sånn som Boyzone og E17, spesielt Take That. Det gjør at den er en brei gjennomgang, og den er også inne på en del av det som Carl Wilson snakker om, at man også skylder de musikalske uttrykkene som appellerer til for eksempel tenåringer å bli tatt alvorlig, på tross av at det ikke liksom er det mannlige smakshierarkiet blant middelalderen, men som lenger er fullt dominerende. Den er underholdende, den er vittig, og den er skarpt formulert. Det er Maria Shermans Larger Than Life, A History of Boy Bands from NKOTB to BTS, og så var det altså Let's Talk About Love, A Journey to the End of Taste av Carl Wilson.
Ja, Torgeir, jeg regner med at du har gjort like godt for arbeid som Sten Ove nå, så nå er jeg spent på å høre dine anbefalinger.
Ja, Phil Collins, når vi var inne på temaet, han er jo en av de med, som ble latterliggjort som på spesielt 90-tallet. Han har fått sin renessanse, spesielt disse trommene som kom igjen. Ja. Men i alle tilfeller, min anbefaling er selvfølgelig Syltun. Den er selvfølgelig bare heng og dingle, så vidt det. Men jeg har tenkt å anbefale et radioprogram / podcast. Jeg lytter til den som podcast, og det er Verdibørsen på NRK. Og den kan du bare laste ned på appen din. Grunnen til at jeg anbefaler det er at de er en litt sånn, ja, de ser på de store linjene. Det er en litt annerledeshet ved det, som jeg setter pris på. De har inviteret inn filosofer, for eksempel, for å diskutere, eller folk med litt sånn, ja, det akademiske fluffy stuff svung på en. Og du får, ja, du går gjerne litt i dybden. Det står at det er et faktaprogram, men jeg vil nok heller si at det er mer en sånn det heter jo Verdibørsen, det handler om verdier, det diskuterer forskjellige verdier og har forskjellige innfallsvinkler til hvorfor vi tenker forskjellig om forskjellige ting, for eksempel valg, for eksempel om demokrati, for eksempel om sosiale medier. Og jeg synes det er veldig fascinerende å lytte til Verdibørsen, og jeg føler at jeg får for mye igjen for den. Så hvis du er litt sånn som meg, anlagt for de store og de brede linjene, så er Verdibørsen kanskje det programmet på norsk radio som du bør lytte til.
flott anbefaling, og da tar jeg meg selv. Jeg har ikke gjort like god jobb som enkelte andre med å jobbe med denne podcastens anbefaling, men jeg har jo sagt så at jeg... Når jeg så pressekonferansen til ABBA og at de skulle kjøre digitale konserter, så tenkte jeg umiddelbart at jeg skal til London og få det med meg. Fordi at jeg har vokst opp en tid hvor en livekonsert med ABBA aldri har vært en mulighet. Og da kan jeg jo ved hjelp av hologrammer få sett i det. Så nå må på en måte dette koronaviruset forsvinne. Fordi at jeg vil først til Manchester for å se Cristiano Ronaldo spille for Manchester United. Og så er jeg, og nå himmels det noe med øynene, det er typisk Liverpool-supportere. Og så vil jeg til London for å se hologrammene til ABBA. Det tror jeg kan bli en fest. Og med tanke på hvor jeg koste meg med Mamma Mia på musikal i London for noen år siden. En musikal jeg definitivt aldri skulle se, men her at det har blitt hektet på, så regner jeg med at jeg kommer til å bli fucka på det der. Så det blir bra. Ellers er så klart min anbefaling, det er å huske å gå og stemme. Bruke anledningen sin til å stemme ved dette stortingsvalget. Og så vil jeg så klart anbefale å ikke stemme partiet Venstre eller Sveinung Rotevatn, men Arbeiderpartiet og Martin Mjøs Persen. Og så har jeg en bønn, og det er at til alle folk som nå skal prate med politikere nå siste uken av valgkampen, så må dere være grei med politikerne. Og kanskje spesielt med AUF-ene og Arbeiderparti-folkene. For nå har det de siste dagene kommet frem en rekke saker med trusler og også da vold mot sosialdemokrater som står på stand for Arbeiderpartiet, og det vil vi ikke ha noe av. Så slå en hånd rundt partikammeraten din og ta vare på hverandre, og vær snill med politikerne som driver valgkamp. Det er tross alt i demokratiets tjeneste de gjør dette for oss alle sammen. Ja, det var en flott podcast, og hvis en av våre trofaste nå medlemmer, Kari Bernardini, hører på, så håper vi at du snart gjør comeback. Vi savner deg. Denne podcasten har vært med Tøger Fimreite, Stein-Ove Lien, og Stein-Ove Lien vifter veldig med armen, så jeg har lyst til å si noe, Stein-Ove.
Jeg hadde sikkert tenkt å ta tilbake, ja. Jeg tror jeg nå faktisk har klart det, fordi du klarte ikke å fullføre den setningen som du var i gang med. Jeg skal si to ting helt på slutten. Tirsdag, vi spiller oss dette inn på søndagen, før mandagen, før valget. På tirsdag kommer skolevalgresultatene. Lykke til AUF i dem, og helt til slutt. I går kom det frem mot Rune Gerhardsen, Anna Gerhardsens yngste sønn er død. Han var byrådsleder for Arbeiderpartiet i Oslo på 1990-tallet, og en viktig kraft i Oslo Arbeiderpartiet gjennom 30-40 år. Det er en trist melding å få for oss også. Men vi skal avslutte her. Dette er Elvesfødes fargefjernsyn. Du har hørt i store mengder på Hafstad Thorsen. Du har hørt Tøger Fimreite. Jeg heter Stein-Ove Lien. Vi høres snart.
Dette er det verste kuppet som har vært i denne podcastens historie. Takk for oss. Au revoir. Hasta la vista.